Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Gost današnjih znakova biće Milorad Mladenović, umetnik i arhitekta, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, koji je krajem prošle nedelje otvorio samostalnu izložbu pod nazivom Neposredni konteksti u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Ova izložba je deo njegovog doktorskog umetničkog projekta, ali i deo nagrade koju mu je Kulturni centar Beograda dodelio na 55. oktobarskom salonu pre dve godine. Milorad Mladenović je diplomirao i na Fakultetu likovnih umetnosti 92. i na Arhitektonskom fakultetu 94. I od tada izlaže i na samostalnim i na grupnim izložbama i vizualne umetnosti i arhitekture. Dobitnik je više značajnih nagrada, među njima i nagrade Memorijala Nadežda Petrović 2000. kao i nagrada na oktobarskim salonima 2000. 2003. i 2014. godine. Na izložbi Neposredni konteksti Milorad Mladenović se predstavio radovima iz nekoliko serijala kojima kroz duge vremenske periode razmatra život s kojim se susreće svakodnevno, fokusirajući komunikaciju u savremenom svetu koja sve više zanemaruje čoveka kao fizičko i duhovno biće. Kroz te, vrlo često duhovite pa i ironične radove, on kritički posmatra status pojedinca, jednako onog u Srbiji kao i onog bilo gde u svetu, pružajući posmatraču niz konteksta za sopstvenu interpretaciju kao i za reinterpretaciju. Reč je u suštini o dugotrajnim i složenim projektima unutar koji su mnogobrojni idejno-vizualni lejeri, koji nam daju dosta materijala za razgovor s Miloradom Mladenovićem. Zato budite i danas u Znakove i Radio Beograd 2.
You did.
Povodom izložbe Neposredni konteksti u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, gost znakova je autor Milorad Mladenović. Pre nego što mu poželim dobrodošlicu u emisiju, samo da kažem da je ovo njegova doktorska izložba na Fakultetu likovnih umetnosti i da mu je upriličena kao dobitniku nagrade Kulturnog centra Beograda na 55. oktobarskom salonu 2014. godine. Milorade, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Obično umetnici na kraju kataloga u biografiji navedu i podatak o broju ostvarenih i samostalnih i grupnih izložbi. Ovde je to izostalo. Na neki način imam utisak da ste to namerno radili ili je to pokazatelj vašeg odnosa prema izložbama, bar samostalnim izložbama?
Pa ja onako vrlo uporno skupljam te podatke o svojim izložbama i nekako ih ređam u neke spiskove i tako dalje, ali mislio sam da možda nema zaista potrebe. Ja sam ovaj put preuzeo na sebe, mislim, naravno delimično je razlog tome to što je to doktorska izložba, pa sam nekako smatrao da je dobro da ja nešto kažem o tome, pa je možda i to razlog, opet kažem, što sam sveo to na jednu vrlo malu meru. A inače uvijek imam problem s tim selekcijama.
Dobro, ali i samostalnim izložbama, ja ne mogu da setim baš vašeg posljednjeg samostalnog izlaganja.
Posljednji put sam samostalno izlagao na ovaj način, kažem, u 2011. godinu u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Između te 2011. i ove 2016. bilo je nekoliko izložbi u Kraljevu, samostalnih, u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka, ali su radovi bili nešto drugačije koncipirani. To su bile uglavnom prostorne intervencije, instalacije i tako dalje. Tako da sam imao tu vrstu aktivnosti, ali kažem, ona formalno nekako je to drugi tip u stvari izložbe, čini mi se. Mislim, kada se kaže samostalna izložba, uvek čovjek očekuje da je to neka, ne kaže, neki pregled nekog rada koji traje nekoliko godina i tako dalje, a ja sam još od sredine 90-ih, od kad sam završio, nekako više težio tome da pravim te neke gestove u prostoru, neke intervencije, neke instalacije koje su uvek bile svedene na u stvari jedan rad i na neki način uvek sam imao i tu dilemu šta je zapravo ta samostalna izložba, šta je samostalan
dobro,
rad.
Dobro, ovde ste pokazali zaista jedan sistematski način razmišljanja.
Pa,
i analitičan i sistematski, da moram da priznam.
Pa da, trudio sam se da to bude sistematizovano.
Najstariji rad iz 94. godine.
Da, jeste.
To govori da zaista o posvećenosti, jednoj ideji jasno je koncipirana.
Da, namerno sam to uradio, stavio sam te neke potpuno intimističke crteže u prostor, zato što mi se činilo da je to jako dobar balans u stvari sa ovim radovima. Ima još jedan stari rad, zove se Knjiga uništenih tekstova iz 2011. godine. Sve ostalo su novi radovi i namjerno sam stavio te dve neke, kažemo, kontrapozicije koje na neki način započinju i završavaju taj neki ciklus koji sam radio posljednjih, da kažem, 3-4 godine. Neke radove zaista, poput Pisma prijatelju, na primjer, radim već neke 3-4 godine. Mislim, inače, moj postupak kod te vrste radova, da kažem, kad to nisu neke intervencije u prostoru i tako dalje, je uglavnom baziran na nekom sakupljačkom modelu, znači ogromne količine fotografija, ogromne količine dokumentacija, ne volim reći istraživanja, to me užasno nervira u tom nekom likovnim umetnostima, ne mislim da je to istraživanje, mislim da je to jedno, da kažem, prevajarsko bavljenje sakupljenim materijalom i neko promišljanje kako to artikulisati, kako to povezati sve u neku smislenu celinu, kažem, ali radovi su uglavnom pravljeni tako posljednjih nekoliko godina i sad pokušam da se setim šta sam onako u dahu izveo na ovoj izložbi, možda je to svega par nekih stvari. Zapravo to su sve uglavnom mahom segmenti, znači tih nekih prilično velikih i složenih kolekcija koje sam pravio.
Posjetit ćemo se izložbi odmah, pošto vam postavim još jedno pitanje vezano za tu, tako da kažem, vidljivost ili prisutnost umetnika u javnoj sferi. Moram da priznam da svi linkovi koji su vodili ka, pa čak i vašem sajtu, su bili mrtvi. Da, bukvalno na sajtovima kao da ste bili, kao da ste banovani.
Aha.
Sem, imao sam samo pristup Facebooku, a ja, moram priznati, nisam član Facebooka.
E pa, mislim da je baš Facebook u stvari možda razlog što sam se na taj način ponašao poslednjih, da kažem, 7 ili 8 godina. Ja sam inače imao vrlo složen sajt, čak sam ga sam pravio, onda sam negde tamo 2005. godine, onda sam ušao u rekonstrukciju tog sajta i onda kako su krenule društvene mreže, čiji sam ja inače priličan ljubitelj i poštovalac, uz sve naravno kritike kakve tu postoje, mislim kakve imam prema takvim sistemima, jednostavno sam nekako počeo da taj Facebook razumem kao neku stvar gde se ta moja, da kažem, umetnost pokazuje na jedan prilično ako otvoren način. Imam naravno nameru da napravim sajt sada, uskoro, ali opet tako Facebook čini mi se da postaje neka prava forma koja u stvari praktično služi za eventualno linkovanje na sajt umetnika. Mislim i da opet postaje dominantno u odnosu. Znate, mislim, ljudi inače, kako bih rekao, profesionalci vole naravno da izađu na sajt, ali sajtovi više nisu mesta koja imaju tu interaktivnost. Mislim, to je više neka baza koju će eventualno profesionalac ili ono čovjek koga to interesuje u nekom smislu proučavanja, da sad gleda i posmatra, a da u stvari nekako društvene mreže postaju ti mediji koji u stvari daju te neke neposredne interaktivne postupke umetnosti. Meni se to jako dopada, ja moram da priznam.
Vratit ćemo se na vaše razmišljanje kada budemo govorili o radu Pismo prijatelju, Pisma prijatelju, ali pre toga bih hteo da kažemo, da napomenemo da je ovo, još jednom da napomenemo, da je ovo doktorski, deo doktorskog umetničkog projekta vaš, pa ajde kažemo šta je tema celog tog projekta.
Pa tema je, znači, negde varirala u stvari između dve onako vrlo različite pozicije. Jedna pozicija je bila neka vrsta moje ideje uopšte o odsustvu, mislim, mašta ta sad reč ovako izgovorena tek tako značila. Znači, mislio sam na to odsustvo, odsustvo komunikacije, odsustvo teksta, odsustvo čoveka u odnosu na njegove predmete rada i tako dalje, do ideje da to treba da nazovem imenom neposredni konteksti, da bi u stvari napravio jednu vrlo čistu strukturu, znači unutar koje se ja lično kao autor krećem i da pokušam da tu strukturu nekako dijagramski razrešim. Znači, to sam pokazao i u katalogu, pa i na samoj izložbi kroz dijagram u stvari koji sam postavio, znači na kao neko, da kažem, ono, muzejsku tablu kom se u stvari na neki način razjašnjava sama izložba. I čini mi se u stvari da sam nekako uspeo da uhvatim taj neki definisan kontekst celog rada. Ta reč kontekst je meni jako bitna. Mislim, pre svega kao arhitekti, pogotovo kao arhitekti, znači, koji je počeo da studira negde sredinom 80-ih, malo pred kraj već 80-ih, kad je ta tema konteksta bila užasno bitna kod nas, naravno kod nas i postmodernizam, kao i sve prakse, inače nešto kasnio. Ranko Radović je tada predavao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, naravno govorio nam je o tim pojmovima u stvari, pojavljaju se Klinge, Charlesa Jenksa, Roberta Venturija i tako dalje. Ja sam školovan u stvari na tim problemima u stvari ponašanja umetnika i arhitekture u kontekstu, znači, i to je nekako stvar koja me stalno pratila i uvek sam se pitao šta je to. Jedno vreme mi je naravno bilo muka od toga, mislim, od to uopšte preispitivanja te pozicije, a sad mi se učinilo da treba stvar možda da pokušam da postavim na neki malo, da kažem, ono intimni lični način. Znači, a da opet dotaknem, da kažem, tim svojim ličnim odnosom prema kontekstu, kao okruženju, kroz to pitanje neposrednosti, da ipak dotaknem i malo neki širi prostor, neki socijalni ili društveni prostor.
Da se vratimo u ove tabeli koje ste pomenuli, to je faktički podela, da kažemo, bavite se svojim neposrednim okruženjem, svetom koji vas okružuje, da budemo precizni.
Da kažemo onim što je dostupno, što je vidljivo. Dostupno. Pa, da, vidljivo i to meni vidljivo. Mm-hmm. Znači, stalno sam se mislim, nisam inače imao običaj da se bavim, da kažem, taj intimistički način stvarima, ali ovaj put sam imao želju da to uradim iz jednog potpuno lične autorske pozicije. Znači, da kažem, da su me interesovali ti dostupni konteksti. Znači, to što je meni dostupno vidljivo, to što mogu da dotaknem, to što mogu da pomerim i to što mogu da, u stvari, čime mogu da manipulišem u izvesnom smislu.
I vi govorite o tri prostora. Ličnom, da. Javnom, profesionalnom.
I radnom, i profesionalnom, radnom. Da. To je, mislim, da kažem, malo je šematizovano. Mm-hmm. Kažem, ja bih voleo, naravno, da sad ta šematizacija koja postoji unutar tog sistema koji sam ja uspostavio, da može da se oseti malo, da kažem, to neko titranje umetničkog rada. Mislim, ne bih voleo da se stvar svodi na neke tabele, ali eto, ja sam i samom sebi i drugima možda pokušao da kroz to nekako malo približim čime se ja to zapravo bavim.
Recimo, na primjer, u ličnom prostoru su prijatelji, u radnom prostoru su kolege iz radnog okruženja, a u javnom prostoru su red ili klasa vanrednih profesora. Zatim imamo, u ličnom prostoru je grad, grad odrastanja, zatim radni prostor je primjer i pogona proizvodnje, profesionalna analiza, kompozicija i javni prostor je fabrike i njihovo vidljivo stanje. Već to govori na neki način, ajde kažemo da ja iznesem neki svoj lični utisak, a to je taj neki fini humor sa blagom ironijom koji provejava kroz ove radove, baš sam tako ja to video i to poneo sa izložbe, odnosno uživao sam gledajući radove sa tom premisom.
Pa meni se dopada ta pozicija, iako bi ja naravno voleo da to neka jako ozbiljna stvar i nadam se da to nosi sa sobom i tu ozbiljnost, ali već sama ta situacija da, ne znam, pokušavam se bavim pismima nekom direktoru neke globalne mreže, nekom bogatašu, da pokušam da suočam, na primer, ideju zlatnog preseka iz Smederevske železare, da pokušam da predstavim svoje kolege sa posla kroz neku, da kažem, logiku klasičnog nekog portreta, kao, mislim, je samo po sebi, mislim, razumljivo duhovita i ljudima se to i dopada kao duhovito. E sad, ja sam mislio da je jako, da, i da tu ima malo ironije i da mislim da to onda je jedna dobra situacija.
Pa, zašto sam ovo rekao? Zato što, kako bih rekao, serijal koji, neću kažem dominira, ali koji je možda najupečatljiviji na ovoj izložbi, to je Pisma prijatelju. Prijatelj je Mark Zuckerberg, jedan od osnivača Facebooka, a vi mu pišete razglednice hemijskom olovkom sve sa markicama koje šalje.
Čiže lično.
Jest.
To je sad neka vrsta, kažem, ono, potpuno je, da, mislim da je potpuno paradoksalno, to su naravno pisma bez odgovora. Ja sam u stvari imao ideju i ona me jako drži da u stvari prvo postavim tu jednu fiktivnu ličnost kojoj se obraćam, a koja može biti povezana sa bilo kojim, da kažem, ono, čovekom s kojim sam ja u komunikaciji na društvenoj mreži. Naravno, ja sam izabrao namerno jednu, da kažem, ono, fiktivnu poziciju jednog nedostupnog čoveka. Naravno, to sve nema veze samo sa nekim mojim postupanjima unutar, da kažem, tog konteksta društvene mreže. E, danas mi praktično živimo svoje realne živote na tim društvenim mrežama, nezavisno od toga što naravno i dalje imamo svoje realne živote na poslu, kod kuće i tako dalje. Dopala mi se i ta ideja da u stvari ja nekako mogu da se intimno uspostavim određenu intimnu komunikaciju unutar društvene mreže, što je vrlo, vrlo, ako kažem, paradoksalno, zato što društvene mreže su danas u stvari postale neka vrsta, kažem, ostvarenja onog Vorholovskog sna o 15 minuta slave, ili da kažem da u stvari svaki čovjek postaje umetnik na društvenoj mreži, on gradi svoj identitet, on gradi svoju svoj način prikazivanja, on pokušava da ispriča neku priču. Zaista mi živimo u vreme kada svaki čovjek na taj širok društveni način u stvari pokušava da se predstavi. Za to su nekada bili privilegovani mahom umetnici. Danas je gotovo svako dete već neki youtuber, neki čovek koji snima o sebi neke videe, nešto govori javnosti i tako dalje. Meni se ta situacija jako dopala. Ja se naravno pitam o tom pojmu intimnosti unutar tog sistema. To je meni bilo jako bitno kod ovog rada i s druge strane neke vrste autentičnosti. Znači, naravno, pošto sam ja čovek koji voli da prati ono što rade ljudi kao što je Julian Assange, ili da pratim sve te neke, da kažem, ono, strašne političke teme, znači u našem globalnom okruženju, ta ideja mreže kao nekog, kažem, ono, policijskog ili sistemskog aparata koji u stvari preuzima naše identitete, barata s njima, služi se njima i tako dalje, je za mene vrlo interesantan kontekst. I ja sam pokušao u stvari neki način da se poigram s intimnošću. Sam se zapravo pitao, mislim, ovo sad može da deluje kao, kako bih rekao, ni meni samom to baš nije sasvim jasno, ali ja sam pokušao da se postavim sebi jedno vrlo pitanje koje se meni čini vrlo značajno, a to je šta mi uopšte radimo sa našom iskrenošću? Da li uopšte bilo kakav sistem prinude ili bilo kakav društveni javni sistem kontrole ili bilo čega može uopšte da barata sa tim što smo mi suštinski u sebi kao ljudi, znači, i na koji način on uopšte može da barata s tim pojmovima iskrenosti, kao da je iskrenost ta stvar, znate, kad imate političku strategiju, neko može da manipuliše tom političkom strategijom, a kad se zapravo iskreni, postavlja se pitanje da li je nešto moguće uraditi s tim i koliko je to snažno i koliko je to jako. Postoje tu naravno i drugi slojevi. Jedan od slojeva bi bio moj, na primjer, odnos prema nekoj lokalnoj klimi umetnosti, prilično opterećenoj, čini mi se, određenim narativima, temama i tako dalje. Mislim da sam hteo malo da se poigram s tom situacijom. Znači, kako mogu da stvorim određeni narativ koji je intiman i koji počinje da dobija neke obrise autentičnosti. Ja sad ne, mislim, vrlo je nezahvalno onako da kažem sad kao ja sam napravio nešto autentično, ali moram da priznam sam pokušao da napravim nešto autentično u tom smislu da me zanimao taj, znači, odnos prema gotovo apologetski odnos prema društvenom stanju u kojem mi živimo. To deluje ovako malo strašno, kao neka vrsta socrealizma, kažem. Zato Mark Zuckerberg ima jednu dosta dobru poziciju. Znači, kako da ja počnem da govorim o ljubavi prema svom kontekstu ili svom okruženju? Kako da ja počnem da sa ljubavlju govorim o stvarima o koje me okružuju, a da to ima nekog smisla, ima nekog efekta. To je, na primjer, jedna od stvari koja me jako zanimala. Znači, da li ja mogu da budem iskren i da li ja mogu da govorim o nekim pozitivnim primjerima, a da to, naravno, ne bude, da kažem, ne bude neki totalitarizam, znači, nego i da ne bude neka, da kažem, ono, radikalna apologetika, nego da se ta apologetika u stvari čita kao neka vrsta umetničkog pokušaja u umetnosti.
E sad, na osnovu svega toga što ste rekli, ja moram da vam postavim pitanje kada kritika stvarnosti prerasta u aktivni pristup prema njoj. Da podsjetim, vi ste učestvovali 2012. godine, recimo, što je jedan ja mislim, jedan od posljednjih velikih primjera tog aktivnog pristupa jeste izložba Šta se dogodilo u Muzeju savremene umjetnosti 2012. godine, kada ste na gradilištu ili u gradilištu Muzeja savremene izložili radove i još nekoliko umjetnika.
Pa, sad, ako sam dobro razumeo, moram da priznam da mi je pitanje je jako teško, ali ako sam dobro razumeo, mislim da taj čin delovanja već, znači, suštinski bitan. To ima, naravno, veze i sa temama o kojima govorim. Znate, određeni narativi, na primjer, evo, uzmimo primjer izbjeglica, migranata i tako dalje. To su već narativi koji su u potpunosti preuzeli, znači, na sistemski način i sistem umetnosti, i politički sistem, i društveni sistem, i tako dalje. Baviti se time je naravno važno, ali to postaje prevashodno važno na tom krajnje pojednostavljenom nivou, znači neposredne ljudske pomoći, znači ili neposredne borbe, neposrednog, znači postavlja se pitanje kako umetnost u takvom kontekstu uopšte može da bude, ovaj, da kažem, aktivna i da, ovaj, da doprinese. Znate, kad vam jedan IVV pravi mesece provodi na Grčkim ostrovima, na Kosu, vreme i aktivno u stvari promoviše probleme izbjeglica, onda se čovjek prosto pita da li to umetnosti treba više da se na taj način pokazuje ili treba naći neke malo suptilnije i drugačije forme, a onda vrlo često to možda može da bude isključivo taj neki dosledan i doslovan, znači, na postupak pomaganja, u stvari. I naravno onda u tom smislu sam ja neki način pokušao da, ovaj, da stvaram neku vrstu rada koji bi možda bio više neka klima pomoći.
A evo zašto sam postavljao ova pitanja. U jednom pismu koje ste preneli u katalogu stoji zapisano: "Dragi Marko, razmišljao sam jutros o pismima koje sam ti poslao. Nameravam da njihove slike i sadržaj prikažem u Kulturnom centru Beograda, koji se nalazi u centru Beograda, pa sam jutros pregledao dokumentaciju koju čuvam. Na trenutak me je uplašilo previše istorije ili previše sećanja u arhivi i zato utisak koji stičeš. Pitam se zašto me nije više zanimalo da ti prepričam sadašnjost, socijalni i politički kontekst moje zemlje, probleme sa Savamalom, migrantima ili zatvorenim muzejima, sudovima, medijima, korupciji." Sam ovaj statement je na neki način statement uopšte vaše pozicije u ovom radu.
Da, apsolutno. Ja sam tu pokušao da opišem tu jednu poziciju, moguću drugu poziciju, znači jedne vrste odbrane onoga što uviđam kao vrednost. Postavio sam sebi pitanje da li je moguće promovisati vrednost, a da to ne bude čista apologetika. To je za mene jedna velika dilema unutar ovog rada.
Jedno pitanje, evo, za kraj ovog prvog dela razgovora, da li taj jako izraženi kritički stav ili aktivistički na neki način dezavuiše samu umetničku vrednost rada? Znate, ako kažete ovaj pejzaž je sada okolina Srebrenice, neko će reći, jao, pa dosta više, ubiše me sa televizije, ubiše me politički korektni, ubiše me nacionalisti sa tim.
Da.
Razumete o čemu?
Naravno, da. Mislim, to je jedan strahovit pritisak koji sam ja pokušao ovaj put, a moram da priznam da je to također, naravno, određena vrsta, da kažem, ono, angažovanog stava, znači, da se izmaknem iz te vrste konteksta, zato što je njega prosto, on je, da kažem, postao standardizovan i ovo što ja govorim apsolutno ne znači da se ja protivim toj vrsti angažovanosti, apsolutno. Ja sam samo pokušao da medijski govorim drugim jezikom, da vidim kako on funkcioniše i da li on može da odnese određenu vrstu, da kažem, ono, nekog rezultata. To je ono što me zanimalo.
Milorade, za trenutak ćemo prekinuti razgovor, napraviti predah uz muziku i nastaviti priču o izložbi Neposredni konteksti, a gost je, da podsetim još jednom, Milorad Mladenović. Veliko mi je zadovoljstvo što je danas gost znakova Milorad Mladenović, umetnik i arhitekta, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a pričamo o njegovoj samostalnoj izložbi Neposredni konteksti, koja je u toku Galerije Kulturnog centra Beograda. Već smo rekli da je ovo deo doktorskog umetničkog projekta na Fakultetu likovnih umetnosti i da je upriličena kao deo nagrade Kulturnog centra Beograda na Oktobarskom salonu pre 2 godine. Sad, Milorade, završili smo prvi deo razgovora analizom pojedinih radova, u stvari samo jednog, ajde da budemo realni, prikazano na izložbi i pričom o kritičkom odnosu i umetnika prema svakodnevici. Sad, u tu grupu bih pomenuo dva rada koje ste pomenuli. To je, dakle, Most na Ibru, posmatranje iz kafea sa severne strane Kosovske Mitrovice i Smederevska železara u Zlatnom preseku. Međutim, njihov kontekst je potpuno drugačiji.
Da, može se reći. Mislim, ja sam se u radu pisma...
Mislim, ovo je lokalnog, rekao bi...
Pisma prijatelju, ili, da. Veš, ja sam se u radu pisma prijatelju bavio uglavnom tim proizvodima društvene reprezentacije, znači kroz razglednice.
Globalne.
Kroz razglednice, znači, i to je... I te razglednice su poslane u jedan globalni kontekst, naravno. Meni se dopadalo to suočavanje, u stvari možda taj završetak niza, u stvari tih ekrana koja emituju, taj procedure, u stvari komunikacije pošte, u odnosu na taj jedan prizor, znači Mosta na Ibru, znači koji je, u stvari da kažem, neka krajnja južna tačka naroda kome ja pripadam, znači i to neko intimističko, da kažem, suočavanje s tom okolnošću, stvari te neke fiktivne granice koja je potpuno, znači, strašna, mislim, je meni bilo dosta dobro neko kontrapunktiranje u odnosu na ovaj rad koji, jer to je, suštinski je to opet neka vrsta te ono kao imidža, ono, znači opet je to neka vrsta razglednice, ali to je sad jedna razglednica koju ja uspostavljam, a da ona u sebi nosi, da kaže, neku ono ozbiljnu vrstu te neke lične dramatike, ličnog osjećaja, mislim, jedne težine konteksta u kome mi živimo. Naravno, to kad kažem, ja naravno razmišljam o tome kao umetnik, nisam ni trenutka mislio naravno na bilo kakav problem, da kažem, Srba, Albanaca, ili, mislim, da kažem, ono, te neke ovaj, političke teme koje se razvijaju. Ja sam mislio tu pre svega na tu bukvalnu suočenost sa tom situacijom. Znači, kafe izgleda kao bilo gde, nekom, čak ima neki mediteranski prizvuk, tu su neke palme, tu su neke bele stolice tapacirane, neka udobnost, znači polumrak, onako neka idealna situacija u stvari da se ljudi tako druže, da piju piće. To veče kad sam to snimao je bilo predivno, mislim, sve super, samo postoji ta jedna nametnuta granica koja je ono strašna, mislim, a nema vojnika, nema, iako stalno tu naravno prolaze, i ovaj, i dopao mi se taj kontrapunkt, da kažem, ono, mislim, taj pogled u stvari. Ja sam ga locirao, naravno, na onu tačku do koje sam došao. Neko bi mogao da pita, dobro, ok, da, naravno, postoji pogled sa one druge strane, možemo da suočimo ta dva pogleda, ali ja sam govorio o svojoj situaciji, znači, koja mene naravno kao čoveka jako brine, znači, i hteo sam da zaledim neki način taj pogled, znači, to neko samosuočavanje, da kažem, sa tim nekim faktičkim stanjima naše konteksta.
A Smederevska železara?
Pa to je isto jedna potpuno, da kažem, ono, lična priča, mislim, ja sam Smederevac, ono, odrastao sam u tom gradu, iako sam rođen u Beogradu, i to je neki prostor kome ja, ono, kažem, koji obožavam, i uvek sam zabrinut, naravno, znate, tamo radi, ne znam, sada 5-6 hiljada radnika, nekad ih je bilo 12, taj grad živi od te železare, to, mislim, to su onako vrlo egzistencijalne stvari,
ono. Ali znate, kad stavite fotografiju železare, njenih obrisa, ajde tako da kažem, u zlatni presek, to dovodi do određenih asocijacija, da ne kažemo do konteksta.
Pa da. Da. To je, mislim, nekako, mislim, deluje mi prilično, ako da kažem, ono, gotovo avanturistički, mislim, uopšte ta ideja zlatnog preseka, Fibonačijevog niza, je ono, kažem, božanska na neki način, i mislim, ono iz čega se sastoji likovnost, iz čega se sastoji naša percepcija sveta kroz umetnost, a i to prevashodno zato što, mislim, smo sami konstituisani u tim merama, ne samo, znači, ne samo da se naša percepcija stvarnosti negde poklapa sa tim merama zlatnog peseka, nego smo i sami bazirani na tim složenim, u stvari, nizovima i brojevima, i to je onako za mene jedna igra u stvari koja pokušava da kažem, jednu modernističku složenu tvorevinu, znači, na neki način analizira kroz taj postupak. Mislim, kako bih rekao, ja nisam video da neko takvu stvar stavi u zlatan presek. Uvijek je to stvar neke prirode, nekih antičkih skulptura, uvijek je to stvar analize dela Leonardo da Vincija, šta ja znam, mislim, tako da ima tu, eto, i te, da kažem, te duhovitosti. Mislim, to su suočavanje u stvari te dve stvari.
Da. A recite mi, vidim da i novim radovima i već i onom radu Pisma prijatelju veoma vodite računa o vizuelnosti, ne kažemo estetici samog rada.
Da. Da. Mislim da to nužno, mislim, kako bih rekao, da je to to je sad taj, kažem, ono, profesionalni ono angažman oko umetničkog dela. Mislim da ono uvek mora da nosi u sebi tu neku estetizaciju. Mislim, dosta je teško pitanje, moram da priznam, ali mislim da nekako stvari počinju da govore iza tog, iza te linije, iza te tačke. Mislim da je to...
Šta je tada bitno? Da li struktura, da li mediji, da li način na koji ćete da upotrebite određene stvari, pa vizualne mislim, nosioce?
Pa sve to u celini. Ja, mislim da su radovi, bar kako ja tako on... doživljam tu stvar. Mislim, nikada ne mislim, naravno, nikada ne mislim da rad treba da bude čista likovna struktura. Razmišljam isključivo na način da, znači, uspostavljam tu slojevitost, da kažem, ono, i mogućnost nivoa čitanja. U ostalom, pokušao sam i kroz taj dijagram o kome smo govorili da na neki način strukturiram u stvari moguće nivoe čitanja unutar određene te likovne strukture. Ja sam pre svega vizualni umetnik i pokušam da se izražavam tim vizualnim jezikom. Iako moram da priznam da sam u ovom radu dosta, mislim, možda malo više bio baziran na nekim uzorima iz književnosti nego samih vizualnih umetnosti. Možda je to isto takođe jedan pokušaj malo da izbegnem sad neku vizualizaciju koja je, da kažem, ono, standardna u ovim danas postkonceptualnim praksama i što ja znam, neću sad da kažem da se ovo moje nešto razlikuje od toga, ali hoću da kažem da sam pokušao da možda iz neke druge pozicije. Pa, na primjer, možda bude karakteristično to da sam vrlo arhaično pisao pisma, znači čitajući besomučno Miloša Crnjanskog, znači pogotovo njegove putopise, znači on ima tu vrstu jezika koja je vrlo onako, da kažem, zavodljiv i lep i arhaičan u nekom posebnom smislu. Mislim, Miloš Crnjanski je naravno za mene onako bio veliki pankir, što se kaže. Mislim, kroz Dnevniku Čarnojeviću, kroz njegu, naravno, poeziju i tako dalje.
U tu hiperboreju.
Da, ali s druge strane on ima taj zavodljiv jezik i meni se, ja sam nekako pokušao pisma da pišem iz tog načina pisanja. E sad, kako bih rekao, nisam pisac, ali pokušao sam da pišem iz tog načina.
A resni mi, Milorade, koliko, neću kažem, se poigravate, ali koliko negde zavodite posetioce? Zašto to postavlja pitanje? Kada se vidi ta serija portreta vaših kolega, a to su vanredni profesori na Arhitektonskom fakultetu, sve bi bilo u redu da nije godina nastanka 2016. s obzirom na sve ono što se sad dešavalo sa...
Pa to je samo još jedan sloj više. Evo, mogu da kažem za početak da postoji još jedan pisac koga ja jako volim i koji ima veliki uticaj na ovaj moj rad, a to je Mišel Ulebek. Znači, i pre svega naravno njegova Karta i teritorija, gde on govori umetniku i govori o određenoj vrsti stavova unutar umetnosti. Čudesno je, mislim, na koji način jedan pisac može da govori o umetničkom radu i do koje mere može da ga vizualizuje kroz jezik. Ali ono što je meni to bilo, da kažem, vrlo inspirativno, to je taj fiktivni Jed Martin, koji u stvari je neka vrsta beležnika, ako se to tako kaže, beležnika stvarnosti ili arhivatora stvarnosti. Sve u njegovom radu se odnosi na određene vrste redova i poredaka koje on ne želi da komentariše, nego želi u stvari da predstavi. I vidi funkciju umetnosti u stvari u tom doslovnom predstavljanju stvarnosti, onako kakva ona jeste. Mogu da kažem da mi je neposredno, znači, ta Martinova, da kažem, fiktivna u stvari umetnost pomogla da artikulišem taj rad, pa čini mi se i dobar deo ove izložbe, na način da mi se u stvari iskristalisalo da je jako dobro da napravim tu sliku svoje klase, da kažem, ono, ljudi koji neposredno rade u određenom instituciji, a koji nisu celina te institucije, nego određena vrsta klase ili reda unutar te institucije. To je u osnovu i krajnje intimno, jer je to moj red i moja klasa. To nabrajanje je sada vrlo, naravno, zanimljivo. Znate, mi živimo u društvu u kome, evo, poslednjih godinu dana su vanredni profesori, da kažemo, ono, mislim, neka vrsta ugrožene vrste. Imali smo to iskustvo. I možda je bitnije, ako sad mogu da tako kažem, možda je bitnije ko tu nedostaje nego ko tu jeste. U onom smislu, znači, gde su neki redovni, gde su neki akademici, gde su neki koji su ispod i tako dalje. Mislim, to je ta jedna mala selekcija koja čak i ono, nekoliko njih me pitalo veće, verujem da mnogi koji su videli to i koji razmišljaju o tome su me pitali zašto tu nema žena, na primer. Znači, to je za mene vrlo indikativno pitanje i ja sam naravno razmišljao o njemu, zašto sam stavio baš tu klasu. Nisam se trudio da budem baš politički korektan, ono što se kaže. Naši intimni životi su stalno ti životi tog suočavanja, tog ogledanja. Ko se u kome ogleda, na koji način, kako se borimo unutar tih svojih sistema, tih svojih egzistencija. I mislim da tu sam nekako zato možda to pokušao da definišem kao svoju, da kažem, svoj red ili svoju klasu. Ne zato što mi je ona po prirodi stvari bliska kao, da kažem, ono, lista prijatelja na Facebooku ili šta ja znam, nego kao određeni sistem u koji sam ja ušrfljen direktno i s kojim se ogledam i suočavam. Onda to naravno u određenom trenutku 2016. godine ima određene implikacije. Naravno, o toj, ako ja kažem ugroženosti, naravno da će uvek neko reći ne, vi ste zaštićena vrsta, ali eto, ta nestabilnost sistema je ta nestabilnost se osjeća na svim nivoima. Mislim da je to vrlo važno.
Naravno. Ja, Milorade, došli smo do kraja ove naš vremena predviđenog za naš razgovor. Međutim, ja moram da vam postavim dva pitanja, zato ću vas zamoliti da odgovorite što kraće. Prvo se odnosim na stolice koje su i ovde na izložbi prisutne, različitim vidovima izraza. Šta za vas, a to sam još mnogo davno hteo da vas pitam, šta za vas znači stolice?
Oni pre svega znače, opet tu postoji više nivoa. Za mene su stolice taj neki neposredni predmet ljudskog korišćenja, pre svega školske stolice. Mislim uvek na školske stolice, su one na neki način znakovite u tom smislu potrošnje, proizvodnje znanja u kojoj ja učestvujem. One prolaze kroz tu, da kažem, proceduru te proizvodnje i potrošnje znanja i one su u stvari, kažem, ono, radna sredstva. Mene je interesovalo kako u stvari, da kažem, rad, na primer, ili kako korišćenje utiče na tu vrstu objekta, znači u tom procesu proizvodnje, društvene proizvodnje, u ovom slučaju znanja, na primer. Naravno da bi izbori intimne kućne fotelje bio jednako legitiman. Opet sam odabrao određenu vrstu klase na kojoj pratim promene i u stvari dokumentujem u stvari ta stanja promena, lomljenja, uništavanja, popravki, radi se o hiljadama fotografija. Ja sam zaista napravio više hiljada fotografija tih objekata. Tako da meni samo čudno kad se tako pojavi jedna. Mislim, neke određene aluzije sad, na primjer, na Košut mogu da se uspostave, naravno. Mislim, to su sad neki drugi slojevi. Ja sam to možda zbog toga nazvao jedna stolica. Eto, to je jedna stolica, gledana ovako, gledana sa prednje strane, gledana sa zadnje strane. To je taj objekat koji nekako zahteva čoveka, a čoveka nema.
I najzad da kažemo da pored Fakulteta likovne umetnosti završili ste i arhitektonski fakultet, da izlažete i kao arhitekta, bili ste, izlagali ste na Bienalu arhitekture u Veneciji 2006. godine, pa sad me interesuje kako su usaglašene te dve ličnosti kod vas, da li su kompatibilne ili šizofrene, arhitekta i umetnik?
To je isto jako teško pitanje, mislim, ali to je samo, ja se dobro osjećam u toj koži. Povremeno sam stvari pravio nategnuto da bi u stvari približavao te poetike, trudeći se da nekako taj korpus različitosti nekako integrišem i spojim. Za mene kao profesionalca to je prilično problematična situacija, zato što me arhitekte obično smatraju umetnikom, umetnici me smatraju arhitektom, onda to percipiranje rada naravno ima određenu težinu, ali mislim, kako bih rekao, meni to sam još davno sa Zoranom Erićem baš raspravio tu temu. I suštinski ono što je meni pomoglo u arhitekturi, to je možda taj neki odnos prema prostoru, onda ta društvenost arhitekture, to što se arhitektura pravi za drugog, taj možda pragmatizam arhitekture i naravno umetnost koja jednostavnije i brže stiže do u stvari neke vrste govora i jezika, neposrednije, jasnije i čistije. I ja sam gledao da to nekako tako spojim.
Ja na kraju samo mogu da poželim uspeh u daljem radu i da malo češće izlažete samostalno, jer vidimo da imate šta da kažete. Moj gost je bio Milorad Mladenović, umetnik i arhitekta, a povod je njegova samostalna izložba Neposredni konteksti, koja je u toku u Galeriji Kulturnog centra Beograda. Milorade, puno uspeh u daljem radu i hvala vam.
Hvala vam mnogo.
To je bilo sve što smo pripremili za ovu emisiju. Ujedno ovo je bila i premijerna emisija novog muzičkog urednika Znakova, Predraga Vasića. Pored njega pozdravljaju vas i Katarina Karakušević i Sava Ristović i žele vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji.